Imagine why, Joe, that's an Indian scholar green in Joe Hamai. Kibi qualified na Yarabes. Nyakama na Gurobi. And wagging the food. Tashashin in a shalon. Ashtach, especially not my aunt Howard, my higgling yaw, which had been chuckled washing it, and it's from my aunt who didn't sit on Turner on the turns. Chicken chatters in Africa. Ym mi gysio chdi'r rhaid lat agos lles yn y clor hi bydd oedd ffad agos y smwr yn siw fe gysio chdi'r lles agos y stas yr oedd yn masglan bydd oedd agos agos y gysio chdi'r lles o'n lefyn agos ys yn cael un bod gwrs yn chos i'n tys ar mwy ffad i'r ffliwt. Ni'n rhaid i mi wedi wedi hyd i gyn leis. Agos y wyl na pys eisiau'n soch ffad a tam wedi chodi stach. Beid i'r gwbl yn meddwl yn chelwch o lof yn orlych i'n mwysyn. Dwi'n meddwl yn chelwch yn chelwch yn chelwch yn Roeddech chi'n siarad o'n ysle mi yn ebyd o'n agos chyn mi yn y Balton agos chyn mi fen yn Tawri yn Jŵn. Cynion mwy ddigio mwch dyrach hwnnw ti. Ach, ys un tych rydw agos tasio torch op un tych gyrwyddi o machos i gant o'r sio ar y ddysat o wyno. Agos, o'ch ar un gael o'r pwys i ni bod gymwyr sy'n ychwyr leu heri. Agos, hofodd ti'n gael o'r blod gwych, Nes be i rwyd ar yn siw yn tractor rwn sy'n tracht yn siw hygin. So, be i ddyr, ni'n ysam gyrt ag o'r talwch i sy'n bwjas o'r dyma dyn y cwna gyrt i cwna hwnnw o'r llatfai. Be mae'n cael llatfai'n weld gan mynd yn wahig.